Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Европа Советының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының COVID-19 белән алдынгы көрәштә җирле һәм төбәк хакимиятләре темасына багышланган утырышында катнашты. Конгресс рәисе Андрес Кнапе сүзләренчә, пандемия дәүләт дәрәҗәсендә дә, муниципалитетлар дәрәҗәсендә дә нәтиҗәле хезмәттәшлек итәргә кирәклеген күрсәтте. Безгә сезнең шәһәрләрдә, авылларда, провинцияләрдә, округларда, төбәкләрдә нинди җавап чаралары күрүегезне ишетү мөһим, диде Кнапе әфәнде. Утырышта катнашучылар сәламәтлек саклау һәм социаль тәэмин итү системасында килеп туган кыенлыкларны хәл итү юллары турында фикер алышты. Парламентарийлар үз илләре территориясендә кризисқа каршы идарәдә җирле һәм төбәк хакимият органнарының ролен күтәрү һәм аларга пандемия аркасында килеп чыккан кыенлыкларны җиңү өчен кирәкле вәкаләтләр бирү зарурлыгы турында сөйләде. Халык белән эшне көчәйтүгә аерым басым ясалды. Парламентарийлар фикеренчә, пандемия хакимият органнарының халык белән үзара хезмәттәшлеге сыйфатына йогынты ясарга тиеш түгел. Гадәттән тыш хәлләргә нәтиҗәлерәк җавап бирү өчен ышаныч атмосферасын саклап калу мөһим. Фикер алышу нәтиҗәләре конгрессның җирле һәм төбәк демократиясенә коронавирусның йогынтысы турындагы докладында кертеләчәк. Документ киләсе елда конгресс сессиясендә тәкъдим ителәчәк. Иртәгә 9 декабрьдә Ватан геройлары көнендә Татарстан мәктәпләрендә батырлык дәресләре булачак. Казанның 124-нче рус-татар мәктәбе укучылары белән Россия герое, Татарстан геройлары республика иҗтимагый оешмасы рәисе Газинур Хәйруллин очрашачак. Ул өлкән сыйныф укучылары һәм юнар армия хәрәкәтендә катнашучылар өчен дәрес үткәрәчәк. Чистайның 2-нче лицейында батырлык дәресе Россия герое Алексей Кораблев катнашында узачак. Ватан геройлары көне Россиядә ел сайын 9 декабрьдә үткәрелә. Парламентарийлар истәлекле дата турында закон проекты кабул иткән һәм Дәүләт Думасы гамәлгә куйган. Депутатлар инициативасын 2007 елда Федерация Советы хуплаган һәм Россия Президенты Владимир Путин раслаган. Роспотребнадзор коронавирус инфекциясе таралу шартларында мәктәпләр һәм балалар бакчаларының санитар кагыйдәләрен үтәүне 2021 ел ахырына кадәр озайтты. Роспотребнадзор COVID-19 шартларында балалар учреждениеләренең эш кагыйдәләрен июль айында әзерләгән. Шулай итеп, документ нигезендә төрле сыйныф, төркем һәм отряд вәкилләре катнашында, шулай ук башка оешмалардан килгән балалар катнашында масса күләм чаралар тыела. Мәктәпләрдә балалар арасында элемтәләрне киметергә кирәк һәм һәр сыйныфның үз кабинеты булырга тиеш. Казанда ата-аналар контроле системасы оештырыла. Анда катнашучылар мәктәп ашханәләрендәге туклануны тикшерәчәк. Бу турыда Казан мэры Илсур Метшин сөйләде. Мин ата-аналар контроле оештырырга тәкъдим итәм. Без ата-аналар санын алдык. Кайбер мәктәпләрдә ата-аналарга бу мөһим эштә 11 елга бер тапкыр катнашырга туры килә, диде Илсур Метшин. Башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризвановка директорлар корпусын һәм актив ата-аналарны өйрәтүче семинарга җыярга кушылды. Анда бурычлар һәм таләпләр куела. Без ата-аналарны бу чарада катнашырга чакырдык. Һәр мәктәптә җәмәгать контроле, ата-аналар белгән стандартлар булачак. Алар безгә кайнар ризык белән тәэмин итүне көйләргә һәм оештырырга ярдәм итәчәк, диде Илсур Метшин. 2020 елда Казанның Биш паркында һәм скверында 260 видео күзәтү камерасы урнаштырылган. Барлыгы 40 иҗтимагый киңлектә 801 камера эшли. Якын киләчәктә шәһәрдә виртуаль мониторинг үзәге булдыру планлаштырыла. Ул мөмкин булган януларны фаразларга һәм критик хәлләр турында хәбәр итәргә мөмкинлек бирәчәк. Моның өчен социаль инфраструктура объектларының куркынычсызлык системаларын мониторинглауның пилот проекты эшли башлады. Аңа 70 объект кертелгән. Минем тарих, минем Татарстан Бөтенроссия иҗат конкурсына Татарстан милли китапханәсендә нәтиҗә ясалачак. Бәйге Татарстан һәм татар халкы турында тарихи хәтерне саклау максатларында үткәрелгән инде. Бәйге максатларының берсе яш буынны патриотик тәрбияләү, туган як һәм нәсел тарихын өйрәнүгә этәрү. Оештыручылар бәйге аша гаилә һәм башка архивлар белән эшләргә омтылучылар артыр, кызыклы документлар һәм фотоматериаллар дөньяга чыгар дип ышана. Иҗади эшләр 5 номинациядә кабул ителгән. Минем гаилә, гаҗәеп кешеләр, туган җир, туган як, коллектив кеше безнең киләчәк номинацияләре. Җиңүчеләр яш буенча 3 төркемгә бүлеп билгеләнгән: 12-17 яш, 18-21 һәм 22 яшьтән өлкән. Җиңүчеләр 10 декабрь көнне милли китапханәдә бүләкләнәчәк. Башлана сәгать 10-да. Җиңүчеләр арасында Татарстаннан читтә яшәүчеләр дә бар. 13 декабрьдә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә хәйрия осталык дәресләре узачак. Теләгән һәр кем мөстәкыйль рәвештә яңа ел бүләкләре, открыткалар һәм бизәнү әйберләре ясый алачак. Остаханәләрдә катнашу өчен 236 65 61 телефон номеры буенча алдан язылу кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236 65 61. Һава торышы турында. Бүген 8 декабрь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 8-13, юлларда урыны белән бозлавык.